Alıcının çoxu tərəkəmə idi. Burada da müharibə duyulmurdu. Xalq Arandan şəhərə köçüb, hərə yaxşı yaman bir yerdə yerləşmişdi. Sanki sakit olub, yandırılmış yurdunu unutmuşdu. Divanxana qabağı öz adi halında deyildi. Bütün darağacları və işgəncə alətləri yığışdırılmış, cəlladlar da cəmaata qarışmışdılar. Orada burada dəstə-dəstə oturub şirin söhbət edirdilər. Birdən qala qapısı tərəfdə səs-küy qopdu. Hamı yerindən dik qalxıb o tərəfə götürüldü. Kazım ilə Allah qulu sarayın önündəki hündür yerə çıxıb baxdılar. Yüzlərlə at, qatır və ulaq gətirilirdi. Xalq bu ilxını şən bir bağırtı ilə qarşıladı. Çünki İranlılardan qənimət alınmışdı. Şişənin ətrafındakı vuruşmalar 3 həftədən bəri davam edirdi. Ağa Məmməd Şah Qarqar çayının sol tərəfində yavaş-yavaş Şişəyə doğru irəlləyirdi. Qarqarın sağ sahili isə Məmməd bəyin əlində idi. İranlılara çox tələfat verirdi. Yer dağlıq olduğu üçün meydan müharibəsi əlverişli deyildi. Qarabağlılar xırda dəstələrlə hücuma keçib, düşmənin karvanlarını qarət edir, sursat və ələfin gətirilməsinə mane olurdular. Şah bunun qabağını almaq üçün Dəvəli Mustafa xanı 5000 qoşunla Əsgərana və Pirqulu xanı da Məmməd bəyin üstünə göndərdi. Məmməd bəy məsələni öyrənib adamlarını Pirqulu xanın gələcəyi yolun ətrafına topladı. Avqustun ortası idi. Hava bulud da olsa son dərəcə xoş idi. Məmməd bəy qaya başında durub Qarqara doğru gedən yola baxırdı. O, zirehdə pəhləvana bənziyirdi. Baxışı birdən sərtləşdi, sanki qartal ov görmüşdü. Uzaqdan qalxan tozun arasından İran atlıları göründü. Məmməd bəy səfərə dedi, sən dəstənə tapşır, sakit durub gözləsin, mən qəflətən üzlərinə yeriyəndə siz də daldan yollarını kəsin. Səfər adamlarının yanına getdi. Məmməd bəy də qayadan inib, yan dərədəki qoşuna çatıb atlandı. Yolun üstü iki yandan da alınmışdı. Lakin İranlıların gecikməsi onları darıxdırırdı. Hamıdan da çox hövsələsizlik göstərən Məmməd bəy idi. Nəhayət o atını səyirdərək yola indi. 30-40 addımlıqda iki atlı arxayınca söhbət edərək gəlirdi. Əsl İran qoşunu hələ uzaqda idi. Atlılar Məmməd bəyi görcək özlərini itirdilər. Biri geri dönmək istədi, lakin o biri yəhərdən asılmış qutudan bir mizraq çıxarıb Məmməd bəyin üstünə gəldi. Bu adamın ofşar olduğu qiyafəsindən görünürdü. Ofşaqların mizraq atmaqda məşhur olduqlarını bildiyi üçün Məmməd bəy cəld qılıncı sıyırdı və mizraqdan göz çəkməyərək ehtiyatla irəllədi. Mizraq ofşarın əlindən qopan kimi Məmməd bəyin qılıncı onu havada ikiyə böldü. İkinci zərbə ofşarı atdan saldı. Dərə və yol nərə səsi ilə dolmuşdu. Atların ayağından qopan çınqıllar havada oynayır, toz ətrafı bürümüşdü. Pirqulu xanın qoşunu özünü itirib ora-bura soxulurdu. Səfər də hücuma keçəndə artıq İranlılar sınıb geriyə doğru can atırdılar. Düşməni şahın düşərgəsinə qədər qovdular. Yolda dəhşətli bir mənzərəyə rast gəldilər. İranlılar yüzə qədər Qarabağlı əsirin qol qıçlarını bağlayıb yerə mıxlamışdılar. Xırman döyən kimi üstlərinə at sürürdülər. İnsan iniltisi və qışqırığı ətrafa yayılırdı. Məmməd bəy Pirqulu xanı izləməkdən vazgeçib işgəncə dəstəsinin üstünə düşdü. 40-50 adam bir dəqiqədə qılıncdan keçirildi. Yenə qulaqlar kəsilib xurcunlara dolduruldu. Qarqarın sağ tərəfində Qarabağlıların möhkəm səngər qurub şah qoşununa böyük zərbələr vurmasına baxmayaraq Ağa Məmməd şah sol sahildə dağa doğru çıxıb topxanadan Şişəni topa basırdı. Daş və dəmir qumbaralar qalanın müxtəlif yerlərinə düşüb xalqı həyəcana gətirirdi. Şişədəki toplar da cavab atəşi açırdı. Lakin bir neçə gündən sonra bu top atışması adət olub təsirdən düşmüşdü. Şəhərlilər dəstə-dəstə cıdır düzünə toplanıb, oradan topxananı başdan başa tutmuş şah qoşununa tamaşa edirdi. Uzaqda qurulmuş çadırlar da aydınca görünürdü. Bəzən sakitlik olur, iki tərəf də dincəlməyə və ya yeməyə başlayırdı. Bunun ardınca qəflətən yenə top səsləri eşidilir, tüstü ətrafı bürüyürdü. Bu atışmalardan heç bir nəticə çıxmırdı. Topxana ilə şəhərin arasında dərin bir uçurum var idi. Bunun da dibindən daşaltı çayı axırdı. Oranı keçmək mümkün deyildi. Keçilsəydi belə şəhər hasarı və bürclərini yenə də almaq olmazdı. Çünki 15 min igid gecə-gündüz şəhərin keşiyini çəkirdi. Qala ilə topxananın arasındakı keçidin ən dar yeri Xəzinə qayasının önü idi. Ağaməmməd şah buradan keçmək niyyətinə düşsə də, bir nəticə çıxmayacağını anlayıb vazgeçdi. Nəhayət, o acığa düşüb İbrahim xanın yanına qasid vasitəsilə bir məktub göndərdi. Qasidin gözlərini bağlayıb saraya gətirdilər. Məktubda yazılmışdı. Zi məncənək fələk, səng fitnə mübarət, to əbləhanə girift, miyan şişə qərar. Xan şahın bu təhqirli məktubundan sınmadı. Yanındakı Vaqifə yönələrək, aman da axund, bu axta şaha bir yaxşı cavab yaz, dedi. Vaqif məktubu alıb bir də gözdən keçirdi. Sonra arxasına yazdı. Gər nigəhdar, mən anəski, mən midanəm, şişəra dər bəğəlsəng, nigəh midarət. Vaqifin cavabı xana xoş gəldi. Məktubu qatlayıb qasidə verdilər və yenə gözlərini bağlayıb yola saldılar. Bir neçə saatdan sonra şəhər yenidən topa tutuldu. Bu, şahın cavabı almasına işarə idi. İbrahim xan bütün məiyyəti ilə atlanıb cıdır düzünə çıxdı. Topxana barut tüstüsünə bürünmüşdü. Bir az sonra top səsləri eşidildi. Tüstü yavaş-yavaş uçuruma doğru enməyə və topxana görünməyə başladı. Şah məiyyəti ilə durub şəhərə tamaşa edirdi. İbrahim xan xəzinə qayasının üstündə qürurla durmuşdu. Şah onu görcək cır səslə söyüş yağdırmağa başladı. İbrahim xan nökərləri öyrətdi. Hamı bir səslə "Ay Axtaxan" deyə bağırışdılar. Bu sözdən son dərəcə pərt olan şah nə isə qışqırdı, yenidən toplar atıldı, tüstü yenə də topxananı bürüdü. Şah gözdən itdi. Ağa Məmməd şah 33 günlük bir mühasirədən sonra Şişəni ala bilməyib Ağdam tərəfə, Qaratəpəyə çəkildi. Payız düşürdü. Sursat və ələf yoxluğu, heyvanların qırılması şahı olduqca ağır bir vəziyyətə salmışdı. Şah qoşunundakı gəncləri ayrı, qacar ahıllarını isə ayrı bir yerə toplatdırıb böyük müşavirə düzəltdi. Vəziyyətin ağırlığını anladıb qoşunun rəyini bilmək istədi. Gənclər, biz əskərik, şahın əmrinə hazırıq, dedilər. Qacar ahılları Tehran və ya Ərdəbil tərəfə çəkilmək istədilər. Şah hazır olun, sabah tezdən yola çıxacaq, deyə buyruq verib çadırına çəkildi. O biri gün tezdən şah qoşunu götürüb Gürcüstana tərəf getdi. Cavad xan da bələdçi sifəti ilə onu müşayiət edirdi. İbrahim xanın casusları bu xəbəri Şişəyə gətirər-gətirməz, səfərə qoşun və kisə-kisə qızıl verilib İrakli xana kömək göndərildi. Səfər bir aydan sonra apardığı qoşunun az bir hissəsi ilə geri dönə bildi. O, Tiflisin dağılmasının şahidi olmuşdu. Kilsələr, evlər yandırılmış, xalq qırılmış və şah 20 min əsir alaraq Gəncəyə və oradan da Muğana qışlamağa çəkilmişdi. Səfərin gətirdiyi xəbər Qarabağı yasa batırmışdı. Onsuz da vəziyyət ağır idi. İranlıların qorxusundan el dağdan arana enə bilmirdi. Qış düşür, dağda heyvan soyuqdan qırılırdı. Xan əkin əkməmişdi, olan ehtiyat da qurtarırdı. Açlıq əlamətləri yavaş-yavaş baş qaldırmaqda idi. Vaqif yaşı ötdüyünə baxmayaraq daimə şən və diribaş idi. İndi isə ətrafındakı hadisələr onu əzir, ruhunu və cismini öldürürdü. Tiflis faciəsi onu o qədər sarsıtdı ki, neçə gün yatağından dura bilmədi. İbrahim xan da saray həyətini hər gün dolduran şikayətçilərdən təngə gəlmişdi. Cəmaat doğma yurduna qayıtmaq istəyir, acılar çörək diləyirdi. Osmanlı sultanına olan ümid boşa çıxmışdı. Mirzə Əl-Məmməd ağa İstanbuldan yaxşı xəbər gətirməmişdi. Sultan Ağa Məmməd şahla anlaşıb ona Qarabağda Rusiya qarşı çıxmağını tövsiyə etmişdi. Vəziyyət haqqında məsləhətləşmək üçün İbrahim xan müşavirə çağırdı. Çox danışıqdan sonra Vaqif qısa olaraq dedi. Axta xandan qurtarmaq üçün təkcə bir çarə var. Rusiyanın himayəsi. Bəzi ağalar etiraz etdisə də, xan Vaqifin Yekaterinaya məktub göndərmək təklifini təsvib edib, məktubu yazmağı da Vaqifə tapşırdı. Vaqifin yazdığı məktub Qafqaz xəttindəki baş komandan Qudoviçin vasitəsilə Yekaterinaya göndərildi. 1796-cı ildə yanvarın sonunda məktub Peterburqa çatdı. Bunun nəticəsi olaraq Qızlar Qalasına qoşun yığılması əmr olundu və Qraf Zubovun komandası altında yeni Qafqaz səfəri başlandı. Vaqif Mirzə Əl-Məmməd ağa ilə rəsmi olaraq sarayda görüşmüşdü. Bu dəfə qız xanımla bərabər onun ailəsinə göz aydınlığı vermək üçün getdi. Mirzə Əl-Məmməd Vaqifi gözəl döşənmiş səliqəli otağında qəbul etdi. Otağın bir tərəfini cürbəcür gül və çiçək çəlləkləri tutmuşdu. Sarmaşıqlar tavana sarılıb, gözəl bandaqlar əmələ gəlmişdi. Bitkilərin arasında qəfəslər asılmışdı. İçindəki bülbüllər cəhcəh vururdu. Bahara az qalmışdı. Bayırda qalın duman olduğu üçün pəncərənin rəngli şüşələri çox tutqun görünürdü. Buxarı yanırdı. Vaqif ilə dostu qabaq-qabağa oturub söhbətə başladılar. Vaqif dedi, Seyid İstanbuldan gətirdiyi sovqatların məni sənə borclu eləyir. Elə gecə-gündüz sən gətirən kitablara baxır, şairlərin divanı ilə vaxt keçirirəm. Amma yaxşıca səyahət etdin. Mirzə Əl-Məmməd ağa, Axund dedi, aləmlər varmış, bizim xəbərimiz yox. Biz də bu dağın başında oturmuşuq, deyirik, bəs bir şey görmüşük. Vaqif xısın-xısın gülüb dedi, mən bilirdim ki, səyahətdən sonra sən buralara sığmayacaqsan. Sığmaq mümkünmü? Çox niskilləndim. Dedim, bircə Axund burada olaydı. Bir yerdə qayıq seyrinə çıxıb boğaz içini gəzəydik. Qüvvəyi natiqə onun təsvirindən acizdir. Dəniz firuzə, göy firuzə, ətraf şümal minarəli məscidlər, saraylar, imarətlər, insan baxdıqca baxır, doymaq bilmir. Axund ayrı bir saatdır. Vaqif dostunun üzünə heyran-heyran baxır, həyəcanından nəfəsi tutulurdu. Patşahın özünü gördün mü? Deyə sordu. Gördüm. Patşah qayıq seyrinə çıxmaq istədikdə bir gün əvvəl cəmaata xəbər verilir. Bir gün getdim. Gözəl hava idi. Hər yer adamla dolmuşdu. Boğazda qız qalası var. Oradan top atılanda bildik ki, gəlir. Dəryanın kənarında adam adamı basır. Hər kəs sultanı görmək istəyirdi. Bir də 6 sandal göründü. İçlərində 100-dən yuxarı 2 oğlan vardı. Bunlar saray nökərləri idi. Kürək çəkirdilər. Bu iç oğlanlar elə geyinirlər ki, baxanda adamın gözləri qamaşır. Bu 6 sandal yol açmaq üçündür. Sonra patşahın sandalı gəlir. Arxasında yenə 6 sandal olur. Patşahın sandalında ayrı cəlal var. Adına sarıq sandalı deyirlər. Orada mənə bir mehmandar qoşmuşlar. O hamısını mənə nağıl edirdi. Orada qaydaymış. Patşahın bacıları lətif şal toxuyub, bayramlarda patşaha sovqat gətirərmişlər. Bu şal sarıq sandalına döşənərmiş. Sandalın 4 qırağı gümüş sürahıdır. Üstündə də 4 gümüş sütunlu bir köşk qurulmuşdu. Hər tərəfinə ətrafı zəncirəli qırmızı mahu çəkilmişdi. Nə bəzəklər, nə nəqşlər işlənmişdi, nə incilər düzülmüşdü, patşah ipək yastıqlara sökənmişdi. Sarığının daşqaşı göz qamaşdırırdı. Vaqif maraqla, cəmaat baş əyirmi? Necə əyməz, boğazın o tay bu tayı 2 qat olur, hər kəs qorxusundan tir-tir əsir. Sarıq sandalının dalınca bir sandal da gəlir, ona da hərəm ağaları və onların böyüyü qızlar ağası minir. Dedilər, ən qorxulacaq adam bu qızlar ağası deyilən imiş. Patşahın bütün hərəmi ona baxır. Ağa Məmməd Şah kimi o da axtadır. Elə acıqlıdır ki, üzünə baxanda adamı vahimə basır. Deyirlər, sarayda nə istəsə, arvadların vasitəsilə edə bilər. Patşah da onun əlində oyuncaqdır. Vaqif yenə güldü. Sarban ilə dost olanın darvazası gen gərək. Yaxşı ki, sarban dostumuz yoxdur. Lələnin qəhvə və çərəz gətirməsi söhbəti kəsdi. Çərəzin içində qara xurma və ismir əncəri var idi. Bunları Mirzə Əl-Məmməd İstanbuldan gətirmişdi. Çifayda, elə şey gətirmisən ki, mənim dişimin malı deyil, deyə Vaqif nimçədən bir əncir götürdü, sonra soruşdu. Yaxşı Seyid, bəs səni kim qəbul etdi? Mirzə Əl-Məmməd ağa ciddi bir səslə onların, dedi, hökuməti oturan yerə Babi Ali deyirlər. Ora getdim, bir məmurla danışdım. Çıxıb o biri otaqda kiminləsə məsləhətləşib gəldi və mənim məqsədimin baş tutmayacağını bildirdi. Amma yaxşı hörmət göstərdilər, mənzil verdilər, hər yeri gəzdirdilər. Cümə günü səlamliyə apardılar. Ancaq nə patşahla, nə də vəzirlərlə görüşə bildim. Dedilər, İran şahı ilə dostluğumuz var. Onu rəxnədar etmək istəmirik. Məsələ belə oldu. Bilirsən, onlar 2 dəfə Yekaterina ilə dava ediblər. Çox adam qırılıb. Xəzinə də boşdu. Rusiya ilə bir də üz-üzə gəlməyə taqətləri qalmamışdı. İndi ümidləri şahadır. Deyirlər, bəlkə o Rusiyanın Qafqaza gəlməsinə səhv çəkə. Vaqif düşündü. Mirzə Əl-Məmməd də biraz düşünüb, sükutu pozdu. Şah Muğandan çəkilib getdi. Görəsən, bir də gələrmi? Gələcək, şübhəsiz. İranda yenə bir tüğyan baş verib. Onu yatıra bilsə, öldürülməsə, yazı gözünün altına al, deyə Vaqif cavab verdi. Mirzə Əl-Məmməd, indi xanın tədbiri nədir, deyə soruşdu. Vaqif cavab verdi. Cavad xanın burnun ovmaq, İrakli xan qoşun yığır, İbrahim Xəlil xanla Ömər xan da hazırlaşır. Bu günlər tərpənəcəklər, Rus qoşunu Dərbəndə çatan kimi Gəncə alınmalıdır. Söhbət get-gedə qızışdı. Bir az sonra saatlı Mirzə Məmmədqulu da gəldi. Vaqifin bu yerlisi çoxdan Qarabağa köçənlərdən idi. Sarayda müəyyən vəzifələr daşımışdı. Vaqif onu çoxdan görmədiyi üçün çox sevindi. Yerli, dedi. Kəm məhəlsən, imarətdə görüşdük, görüşdük. Görüşməsək, heç bir demirsən görüm dostum necə oldu? Mirzə Məmmədqulu üzr istədi. Çox vaxt kənddə olduğunu bildirib, şah getmiş ikən dedi, bir az da əkinə-biçinə baxmalıyıq, yoxsa işlər xarabdır. Vaqif təsvib edici bir təbəssümlə, vallah, qoçaqsan, dedi, içinizdə fərsizi mənəm, oturduğum evdən başqa gümanım heç bir şeyə gəlmir. İrakli oğlu Aleksandrın komandası altında Gəncəyə qoşun göndərilmişdi. Gəncə 3 ay idi ki, mühasirədə idi. Lakin Gürcü qoşunu get-gedə dağılırdı. Çünki sursat qurtarmışdı, silah yox idi. Qoşunun ayağı da yalın idi. İraklinin xəzinəsi boşalmışdı, qoşununu təmin edə bilmirdi. Əslində Gəncə səfərindən başlıca məqsədi Cavad xanı itaətə gətirib, bacalmaq və mali vəziyyəti düzəltmək idi. İbrahim xan ilə Ömər xan qoşun ilə Gəncənin üstünə gəldikdə orada yüzcə gürcü qalmışdı. Qarabağ və Avarıstan əskərləri yetişər-yetişməz vəziyyət dəyişdi. Bağlarda səngər qayran Gəncəlilər qalaya doğru çəkilməyə başladılar. Gəncənin qala hasarı 4 gün idi. Qarabağ və Tiflis adlı iki qapısı və qərb tərəfdə bir bürcü vardı. Qalanın mərkəzini kərpiç tikili xan sarayı, narın qala və məscid təşkil edirdi. Qarabağ qapısına yaxın yerdə bir quyu var idi, şəhərə su verirdi. İbrahim xan Gəncə qalasına bələd olduğu üçün qoşunu ilə Gəncə çayını keçib topları düzdürdü. Bir-iki top atəşindən sonra qoşun hücuma keçdi. Hasarlar qumbaraların zərbindən deşik-deşik oldu. Aman istəyənlərin səsi göyə ucaldı. Bir qədər sonra Qarabağ qapısının üstündə ağ ələm göründü. Buyruq verildi, hücum dayandırıldı. Qala qapısı açıldı, əlləri duz çörəkli ağsaqqallar İbrahim xanın hüzuruna gəldilər. Əlində quram tutmuş bir qoca, xan sağ olsun, dedi. Qan tökülməyə hərgiz razı olmazsınız. Nə əmriniz olsa, nökərçilik etməyə hazırıq. İbrahim xan hirsli, Cavad xanın özü hanı, dedi. Ağsaqqallar üzr gətirdilər. Müqəssir olduğundan üzə çıxmağa utandığını söylədilərsə də, xan razı olmadı. Nəhayət, əlac kəsildi. Cavad xanın özü gəlməyə məcbur oldu. Yerə qədər əylərək təzim edir, şaha köməyə getməkdə böyük səhv etdiyini bildirib, günahını yumaq üçün hər bir cəzaya razı olduğunu söylədi. İbrahim xan Ömər xanla məsləhətləşib, çadıra çəkildilər. Cavad xan da oraya gəldi. Müzakirəyə başladılar. Qaliblər böyük bacdan başlayıb yavaş-yavaş güzəştə getməyə məcbur oldular. Cavad xan yalvardı, verə bilməyəcəyini söylədi. Çox danışıqdan sonra Cavad xan axırda 15 min qızıl pul oğlunu, zaval və bacısını da İbrahim xanın hərəminə verməyə razı oldu. Qarabağ xanı pulu və zavalları alıb sakit oldu. Ömər xan da hər əsgərinə 40 qızıl alıb Gəncədən çəkiləcəyini bildirdi. Barışlıq xəbəri ətrafa yayıldıqda xalq tökülüb gəldi və uzaqdan çadırı çevrələdi. Nəhayət bir dəstə ayrılıb İbrahim xanın yanına gəldi, ayağına düşdü. Xan sağ olsun, bizi balalarının başına çevir. Xan heyrətlə, nə olub, dedi. Xan, əyalımız neçə aydan bəri qalada əsirdir, dedilər. İş gücümüz tökülüb qalıb, körpələr də ələm yesir kökündədir. İbrahim xan məsələni öyrəndi. Bəlli oldu ki, Cavad xan kəndlilərin tüğyan etməsindən qorxaraq, kəndlilərin arvadlarını Gəncə qalasına girov gətirmiş imiş. İbrahim xan da müstəbid idi. Xalqa olmasın zülm edərdi. Lakin arvadları zaval aparmaq ağlına gəlməmişdi. Özünü alicənab göstərmək üçün bu fürsətdən istifadə edərək arvadların buraxılmasını Cavad xana tapşırdı. Cavad xan adam göndərib arvadları buraxdırdı. Qala qapısından çıxan 1500-ə qədər arvad ərlərinə və övladlarına rast gəlib görüşəndə ağladılar. Bir çoxlarının ürəyi gedib yerə yıxıldı. Barışıqdan sonra İbrahim xan dönüb Qarabağa getmək istəyirdi ki, İrakli xan yeni topladığı qoşunla gəlib Gəncəyə çıxdı. İbrahim xanla görüşdülər, məsələni öyrənib hiddətlə barışıq oldu deyə sordu. İbrahim xan dedi, oldu. Cavad xan zaval çəkib canını qurtardı. Bundan sonra bir də İrana ümid bağlasa, oğlu cəllad əlindədir. Bəs mən? Deyə İrakli yenə soruşdu. İbrahim xan İraklinin də bac almaq meylində olduğunu anladı və ehmal səslə bilirsən, dedi İrakli xan. Bir başa iki yumruq zərbədir. Cavad xanın da işləri yaxşı deyil. Bu il mədaxili olmayıbdır. İrakli hirsindən titrədi. Mənim də şəhərim dağılıb, adamlarım qırılıb. İravan Axtaxanda Qazaxı və Şəmsəddini də şah məndən ayırıb İravana yapışdırdı. İbrahim xan dinmədi. İrakli bir az deyindi, nəhayət zərər yoxdur, dedi. Rus qoşunu gələr, hər şey düzələr. Onda Qarabağı da səndən alıb mənə verər. İraklinin hədəsi İbrahim xanı sarsıtdı. Yenə köhnə şübhəsi baş qaldırıb onun ruhunu əzməyə başladı. Cavad xan İbrahim xanla məsləhətləşdi və İraklini razı salmaq üçün Ağa Məmməd şahın gətirib Gəncədə buraxdığı 400 gürcü əsirini yığdırıb ona təslim etdi. Buna baxmayaraq, İrakli xan incik halda Tiflisə qayıtdı. Ağabəyim ağa bugün yataqdan qalxmamışdı. Nazlı onun yanını kəsib əyləndirməyə çalışırdı. Mücrüsünü açıb zinətlərini göstərir, paltarlarının səliqəsindən danışır, lakin bəyimi maraqlandıra bilmirdi. Bəyimin bütün fikri Gəncə mühasirəsində yaralanmış Məmməd bəyin yanında idi. Yarası deyirsən çiynindəndir, qolu şikəst olmaz ki, deyə tez-tez soruşurdu. Nazlı təkrar təsəlli verirdi. Yox, iki gözüm, dedi. Nahaq yerə xiffət eləyirsən. Heç bir şey yoxdur. Onun kimi igidə bir xırda yara nədir ki? Ağabəyim ağa düşüncəli bir halda mücrünün qapağını örtüb yenə soruşdu. Sən gedəndə onu necə gördün? Oturmuşdu, yoxsa uzanmışdı? Bəyim, yatağında oturmuşdu, deyə Nazlı izah etdi. Kağızı verdim, gülümsünə-gülümsünə oxudu. Dedi, sağ olsun. Heyif ki, cavab yaza bilmirəm. Bilirsən, bəyim, sağ qolu boynundan asılıdır. Cərrah açılmağa qoymur. Yoxsa şükür yaradana. Nəyi var ki, dilim ağzım qurusun. Bir şey olsaydı, otura bilərdimi? Ağabəyim ağa dinlənib bəzən gülümsəyir, lakin qəlbini gəmirən şübhədən qurtara bilmirdi. Anası Tutubəyim ağanın içəri girməsi onu fikirdən ayırdı. Ay qız, yenə nə olub? Heç ana, keyfim yoxdur. Tutubəyim əndişə ilə əlini qızının alnına qoydu. Üzünə diqqətlə baxdı və gülümsünərək, nazlanırsan, bir şeyin yoxdur, deyib Ağabəyimin yanağından öpdü. Ağabəyim bu ansızın öpüşdən diksinib qıpqırmızı kəsildi. Qanrıldı, anasının üzünə baxdı, kədərli gözlərində yaş parladı. Tutubəyim onu qucaqlayıb yanında oturdu. Eh, qızım, qızım, deyə köksünü ötürdü. Hərənizin dərdini bir cür çəkirəm. Böyük bacın tubunu verdik, dedik yarıdı. Əri gedib Gəncədən üstünə bir günü gətirib. İndi evdə hər gün davadır. Özü iki canlı, zəif, xiffət eləməkdən də bətbənizi qaçıb. Sən niyə xiffət eləyirsən, bilmirəm. Eh, ana olarsan, onda mənim nələr çəkdiyimi bilərsən. Ağabəyim ana anasına sığınaraq həzin-həzin ağladı. Tutubəyim ağa qızının dərdini bilirdi, lakin üzə vurmurdu. Çünki Məmməd bəylə yarayacağına inanmırdı. Eh, qızım, dedi, bilmirəm səni necə başa salım. Qız başının ağrısını bilməz. Sənin ağzından hələ süd iyi gəlir. Sən elə bilirsən, ərə gedən ağ günə çıxır. Yox, qızım, yanılırsan. Qızın dərdi birsə, ərə gedəndə min olur. Bəs eşitməmisən, qızıydım, soltanıydım. Nişanlandım, xan oldum. Ərə getdim, qul oldum. Ayaqlara çul oldum. İndi bax, mən həmin çulam ki, ayaqlar altına düşmüşəm. Atan heç bilmir mən dünyada varam, yoxsa yox. Bir müddət Hacı Kərimin qızına uydu. İndi də Gəncədən təzə gətirdiyi bacıma uyub. Gecələr yatağıma qord olur. Səhərə kimi yanıram. Tutubəyim ağanı yaş boğdu. Zubovun komandasındakı ordu Dərbəndi alıb Şirvan torpağına keçmişdi. Xanların nümayəndələri onu təbrikə qoşuldular. Şirvan, Şəki, Gəncə, İravan, Xoy, Qaradağ, Naxçıvan, Talış, Təbriz, Şahsevən və Şəqaqi xanları İbrahim xanın məsləhətinə görə Rus himayəsinə keçməyə böyük arzu göstərirdilər. Lakin İrakli xanın Gəncədəki hədəsi İbrahim xanda bir tərəddüd və şübhə oyandırmışdı. Rus komandanlığının Qarabağ xanlığını ləğv edə biləcəyi və orada Rusiyaya tabi bir erməni əyaləti düzəltmək ehtimalı ona rahatlıq vermirdi. Rus komandanlığının niyyətini yoxlamaq üçün Mirzə Əlməmməd Şirvana göndərildi. Mirzə Əlməmməd Şirvana gəldikdə Mustafa xanı təlaş içində gördü. Mustafa xan Qarabağ vəkilinə dedi, məsələ bizim zənn etdiyimiz kimi çıxmadı. Qızılayaq Dərbənddən çıxandan sonra erməni mahrasası Yusif ora gəlib çıxır. Bilirsən ki, bu bütün Rusiya ermənilərinin baş keşişidir. Ruslar bura ermənilərini əldə saxlamaq üçün ona çox hörmət edirdilər. Mahrasa Yusif başlayır Dərbənddəki bir ovuc ermənini müsəlmanların üstünə qalxızmağa. Ortaya yekə biabırçılıq düşür. Müsəlmanlar Yaranal Saveliyevə şikayətə gedir. Dərbənd naibi Xıdır bəy naiblikdən çıxmaq istəyir. Axırda Qızılayaq görür ki, müsəlmanlar tüğyan edəcək, Rus qoşununun işi xarab olacaq, Yusifi yanına çağırıb məzəmmət eləyir. Xıdır bəyə də tapşırır ki, naibliyində otursun. Görürsən, hələ məscid tikilmədən kör əsasını dayayıb. Mirzə Əlməmməd gördü ki, İbrahim xanın şübhəsi yersiz deyilmiş. Dedi, İndi fikriniz nədir? Axır vaxtlar bir az aramız soymuşdu. Bu yaxşı iş deyil. Xanın da fikri budur ki, dost olaq. Çünki mənfəətimiz bunu tələb edir. Mən Şəkiyə gedib Səlim xanla da görüşəcəyəm. Səlim xan İbrahim Xəlil xanın qaynı oğlu ola bir az sərkəşlik edir. Bu da yaramaz bir şeydir. Ortalıqdan ziddiyyəti qaldırmalıyıq. İbrahim xan dünya görmüş bir adamdır. Özünün də xanlar arasında hörməti çoxdur. Onun məsləhəti hamımız üçün mənfəətlidir. Mustafa xan hər kəsdən artıq Rus ordusuna yaxın və bu ordunun hərəkətlərindən asılı olduğu üçün Qarabağ nümayəndəsini diqqətlə dinləyib onun məsləhətlərini təsvib etdi. Mirzə Əlməmməd Şəki xanına da eyni təsir bağışladı. Yeni bağlanan dostluğun daha da möhkəm olması üçün Səlim xanın bacısını da İbrahim xana istədi. Saziş düzələndən sonra Mirzə Əlməmməd ağa məsələni yazıb İbrahim xana bildirdi. İki həftədən sonra səfər cavab gətirdi. Mirzə Əlməmməd kağızı oxuyub heyrət etdi. Məzmununu Mustafa xana bildirdi. Səlim xanı da Şamaxıya çağırıb müşavirə qurdular. Mirzə Əlməmməd dedi, İndi görürsünüz ki, məsələ aydındır. Mahrasa Yusif, Üçkilsə mahrasası ilə birlikdə ermənilərin arasında bir xitabnamə buraxıb, Rus qoşununun Azərbaycana gəlməsinin məqsədini bildirirlər. Xanlar taxtdan salınacaq, yerləri ermənilərə veriləcək. Mirzə Əlməmməd köksünü ötürüb əlavə etdik. Ölmədik, gördən harayçı gəldi. Din və qeyrət əldən getdikdən sonra ölüm yaxşıdır. Xanların rəngi üzlərindən götürüldü. Mahrasa Yusifin hərəkəti onları elə həyəcana gətirmişdi ki, cinayətə belə getməyə hazır idilər. Çox danışıb məsləhətləşdilər, nəhayət Mirzə Əlməmmədin təklifini qəbul edərək Qızılayağı öldürməkdən başqa çarə olmadığına qane oldular. Mustafa xan dedi, bu işi ancaq Nurali xan bacara bilər. Mirzə Əlməmməd soruşdu, Nurali xan kimdir? Bu, Kərim xan Zəndin qardaşı oğludur, deyə Mustafa xan başa saldı. Axta xandan qaçıb, Rusiyaya sığınıb. Onların yanında hörməti var. Dərbənd xanı Şeyx Əli qaçdıqdan sonra onun mülkü də buna verilibdir. Xülasə, böyük hörmət sahibidir. Yanında 100 nökəri var. Özü də Qızılayağın düşərgəsində olur. Nurəli xanı tərəfimizə çəkməliyik, çünki başqa adamın düşərgəyə yolu yoxdur. Bu təklif qəbul olundu. Nurəli xanla görüşməyə vasitələr axtarıldı. Nəhayət, Şamaxıda şöhrət tapmış bir falçı qarını onun yanına göndərmək qərarına gəldilər. Nurəli xan at çapmağı və silah oynatmağı çox sevərdi. Bir gün çadırdan çıxıb düşərgənin ətrafını gəzirdi, bir qarı ona yaxınlaşıb dedi, Ay cavan, atdan düş bir falına baxım, sənin qismətində deyəsən bir gözəl var. Nurəli xan atdan düşüb qarının yanına gəldi. Nə var, ay qarı, xeyri ola. Xeyirdir, qadan alım, ver əlini. Qarı Nurəli xanın əlini alıb sözlərinə davam etdi. Ay cavan, belə görürəm ki, sən ölümdən qurtarmısan, canla çəkişmisən. İndi sənə bir yağı göz tikibdir, sənə xətər vurmaq istəyir. Amma bir xeyir iş səni ondan qurtaracaqdır. Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı, gözəllər gözəli Ağabəyim ağa sənə qismət olacaq. Üstündə də kisə-kisə əşrəfi alacaqsan, səni xan tikəcəklər, hər bir muradına yetişəcəksən. Falçı qadının sözləri dindar Nurəli xanı xoşhal etdi. O, Ağabəyim ağanın gözəlliyini eşitmişdi, lakin ona elçi göndərməyə cürət etməmişdi. İndi falçı onun niyyətini doğru söyləyir və muradına çatacağını da bildirirdi. Nurəli xan qarıya bir əşrəfi bağışlayıb dedi, Qarı, de görüm, indi neyləyim? Sabah bu vaxt burada ol. Mən səni bir Qarabağ vəziri ilə görüşdürərəm. O sənə yol göstərər. Nurəli xan razı olub qarıya bir əşrəfi də bağışladı.